Liels apgrozījums un Eiropas Savienības fondu nauda. Šīs lietas vieno nozeres, kurās savu uzņēmējdarbību izvērš pašvaldības. To trešdien, iepazīstinot ar kompānijai Deloitte pasūtītā pētījuma rezultātiem, sacīja konkurences padomes vadītāja Skaidrīta Ābrama.
No plānveida ekonomikas viedokļa raugoties tā bija ideāla situācija, ka viens uzņēmums darīja visu, ko gribēja, un patērētāji to bija spiests samierināties.
Ābrama min, ka pašvaldību nodarbošanos ar uzņēmējdarbību sekmē likuma norma, kas ļauj nerīkot iepirkumu konkursu. Ja politiķi kādus pakalpojumus uztic pašvaldību uzņēmumiem. Domēm tas ir ērti, garantēt ienākumi un konkurenti neelpo pakausī.
Šajā gadījumā pašvaldība monopolizējusi tos tirgus, iesaistījusies tirgos, kuri garantēti ieņēmumi, kur pakalpojumi ir jāsniedz pašvaldības iedzīvotājiem un izvēlējušās šo tiešām sev tādu siltumnīcas komforta zonu.
Lielākoties pašvaldības saimnieko jomās, kuras vēsturiski ir to pārziņā – siltumapgāde, ūdens ieguve, attīrīšana, atkritumi. Privātu atkritumu izvedēju padzīšanu no salkrastiem pērn bija viens no iemesliem, kādēļ konkurences padomi sāk šo jautājumu pētīt. Tur tirgu pārņēma Ziemeļvidzemes pašvaldībām piedarošais izvedējs ZAO, kurā iesaistījās arī salkrasti, kā rezultātā būtiski pieauga tarifs iedzīvotājiem. Ervins Grāvītis, novada domas priekšsēdis, gan iebilst, sakot, ka tagad visur pieejamā šķirošana ļauj ietaupīt.
Tās mājasaimniecības un arī daudz dzīvokļu mājas, kas aktīvi piedomā līdz pie tā, ko viņi izmet tieši atkritumu nešķirotajā konteinerā, tie maksāti ievērojami mazāk nekā maksājumi bija pirms tam.
Līdzās tradicionālām jomām pētījums atklāja arī daudzas pašvaldībām netipiskas uzņēmējdarbības nozares – apbedīšanas pakalpojumu, elektrības zāļu pārdošana, televīzijas programmu izstrāde, ceļu būve. Praulienas pagasta padomē piedar daļas uzņēmumā Madonas laukceltnieks, kura darbības veidos norādīta metāla izstrādājuma un krāsu pārdošana. Pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs saka, ka daļas nopirka iepriekšējais novada vadītājs.
Nu, es tā īsti nevaru to nopamatot tagad, jo es vienkārši tai pirkšanas procesā nebiju klāt un nepiedalījos.
Pašvaldībai kādi ieņēmumi ir no šīta uzņēmuma?
Nav nekādi.
Praulienas pagasts uzņēmumā ir mazākumā un neko iespaidot nevar, tāpēc Gotlaufs īpašnieku sēdes arī īpaši neapmeklē. Viņš domā, ka daļas būs jāpārdod. Jaunpils domas vadītāja Ligita Gintere novada iesaistīšanos ēdināšanas un guldināšanas biznesā skaidro nepieciešamību uzturēt pili, kura atrodas arī pašvaldības iestādes.
Likumdošana to atļauj un teiksim, tā mēs savas lietas sakārtojām, lai varētu to visu uzturēt un... Nu, jāsaka, ka pēdējie divi gadi ir drusīt tik ar plusiem, kā viņi strādā, jo patiesībā tur nav pārāk spožsā lieta.
Savukārt Brocēnu novads Latvijas radio noliedza, ka doma nodarbotos ar pētījumā minēto spirta destilēšanu. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.